valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokurorja Ina Rama tha se Shqipëria do t'i ndihmonte prokurorët e Tribunalit të Hagës e jo ata të Serbisë për rastin e dyshimeve për trafikim të organeve të sërbëve nga shqiptarët gjatë luftës në Kosovë. Sipas hulumtimeve të opinionit, një numër i votuesve të regjistruar republikan thonë se më 4 nëntor do të votojnë për kandidatin demokrat për president amerikan Barack Obama. Çmimet e naftës së dielën në New York shënuan nivelin më të ulët në 18 muaj të fundit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Tiranë. Prokurorja e përgjithshme e Shqipërisë, Ina Rama, tha dje se ajo nuk do të ndihmoj prokurorin e Serbisë për krimet e luftës që e vizitoi në Tiranën dhe i cili po zhvillon hetime lidhur me dyshimet për trafikim të organeve të sërbëve nga shqiptarët gjatë luftës në Kosovë. Prokurorja e përgjithshme tha se Shqipëria do të ndihmonte vetëm prokurorëve të Tribunalit të Hagës për krimet e luftës nëse ky rast do të rihapej nga ky tribunal. Ina Rama tha më tutje se prokurorët e Tribunalit të Hagës kanë zhvilluar hetime në vitin 2005 dhe konkluduan se dyshimet për trafikim me organe ishin të pavërteta. Washington. Një javë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, rivalet të Barack Obama dhe John McCain e kanë kritikuar planin ekonomik të njëri tjetrit, duke thënë se ato nuk e nxjerrin Amerikën nga kriza globale financiare.
After 21 months and 3 debates.
Pas 21 muajve dhe 3 debateve, senatori McCain ende nuk është në gjendje t'i thotë popullit amerikan një çështje të vetme kryesore që ai do ta bënte ndryshe nga George Bushi kur diskutohet për ekonomi, tha Barack Obama në një tubim në kanton të Ohio's. Nga ana tjetër, senatori McCain zhvilloi fushat në Dayton të Ohio's. Rritja masive e taksave e rivalit tim është saktësisht çasje e gabuar në ekonominë ngadalësuar. Përgjigje për ekonominë ngadalësuar nuk është rritja e taksave, dhe kjo do të ndodhë kur demokratët ta marrin kontrollin total në Washington, tha senatori McCain, dhe shtoi se do të ishte e rrezikshme që demokratët ta marrin kontrollin në shtëpinë e bardhë dhe në Kongres. Sipas hulumtimeve të opinionit, Barack Obama po udhëheq me më tepër se 7% në shkallë kombëtare kundër senatorit McCain. Washington. Raportohet se agjentët e Shteteve të Bashkuara kanë zbuluar një komplot për vrasjen e kandidatit të demokrat për president amerikan Barack Obama në shtetin Tennessee. Agenti special në Nashville, Jim Cavanaugh, i tha agjencisë Associated Press se dy vetë kishin planifikuar vrasjen e mëse 100 afrikano-amerikanve. Raportohet se senatori Obama ishte njëri nga caqet e këtij sulmi. Përsëri Washington. Senatori republikan Ted Stevens, që një kohë të gjatë shërben në Senatin e Shteteve të Bashkuara, është dënuar për shkak se ka gënyer lidhur me renovimin falas të shtëpisë dhe për dhuratat të tjera nga një kontraktor i pasur i naftës. Senatori Stevens u shpall fajtor për të 7 pikat e akuzës për bërjen e deklaratave të rrejshme në dokumentet financiare të Senatit. New York. Çmimet e naftës në tregun e New Yorkut kanë shënuar uljen më të madhe në pothuajse 18 muaj të fundit. Një barel kushtonte 63.22 dollar amerikan, që është çmimi më i ulët prej muajit maj të vitit 2007. Njëherësh, bursat kryesore gjatë ditës së djeshme në Azi, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara kanë shënuar rënje. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet plani për 6 pikave i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për Kosovën. Si komentohet ky plan sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përdis mjazëri ka vënë dukje se në rastin e Kosovës gabimet më të vogla mund të kthehen në sherrë të mëdha, kupson stabiliteti i gjithë rajonit, ndërsa ftesa që OKB-ja i ka bërë Beogradit për bisedime për 6 temat, gazeta thekson se secila prej tyre prek interesat jetike të Kosovës dhe perëndimit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se rikonfigurimi i UNMIK-ut mund të dalë një lojë e madhe, po që se UNMIK-u dhe Beogradi arrin marrëveshje për policinë, gjyqësinë dhe doganat. Në këtë kuptim, gazeta shtron pyetjen se me çfarë do të merreshin Euleksi dhe pushteti i Kosovës, po që se një pjesë shumë e rëndësishme e policisë, gjyqësisë dhe doganave do të mbeten në kontroll të UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë. E për disë mjazëri, Ka vënë pas se kjo situatë paraqet periudhën e radhës problematike për Kosovën dhe atë në kohën kur duhet një qartësi, një precizitet dhe një vendosmëri autoriteteve të Kosovës në përballje me këto sprova. Ndryshe, gazeta ka vënë dukje se tani është në pyetje stabiliteti i shtetit të Kosovës, perspektiva e zhvillimit të këtij vendi dhe së fundmi edhe stabiliteti i rajonit. Fatmir.
Është raportuar se kriza financiare globale ka shkaktuar ulje të vlerës së fondit të trustit pensional të Kosovës. Çfarë janë reagimet në shtypë lidhur me këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, njoftimet për gjendjen financiare në pjesën më të madhe të botës janë të mjaftueshme për të bindur autoritetet kosovare se tregjet e sigurta që i ka justifikuar vazhdimisht trusti pensional tashmë nuk janë të tilla, thekson e përditshmja Kosova sot. Ndryshe, me një ritëm të tillë të rënjes së bursave, gazeta thekson se mbi 300 milion euro të kursyera nga kosovaret mund të humbasin së shpejti. Tutje gazeta thekson se përgjegjës kryesor për kursimet e kosovarëve është qeveria, parlamenti, banka qendrore dhe udhëhecit politik. Por siç ka vënë dukje gazeta, asnjëri prej tyre nuk mban asnjë komunikim të rregullt javor për të kumtuar se ç'po ndodh me fondin e investuar jashtë vendit. Ndryshe kjo, mënyrë sjelljes institucionale në rastin e kursimeve pensionale mund të ketë pasoja të rënda në besimin e publikut, thekson me disë tjerash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Për fund, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me formimin e Komisionit të Jurisprudences. Gazeta thekson se përveç ombudspersonit të ri i Kuvendit të Kosovës nuk po mundet të përzgjedhë anëtarët e një komisioni që do të mbante provimet e jurisprudences. Dështimi i zgjedhjes anëtarëve të këtij komisioni në muajin dhjetor të vitit kaluar ka bërë që Ministria e Drejtësisë të mos dërgojë më asnjë propozim të saj. Për këtë arsye, gazeta thekson se ka më shumë se 10 muaj që asnjë student juridikut nuk ka mundur të japë provimin e judikaturës. Ndryshe, dështimin e ngritjen e një komisioni të ri në dhjetor të vitit kaluar ka bërë që asnjë nga tri afatet e parapara për këtë provim të mos mbahet.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Prishtinë konsiderojnë të papranueshëm propozimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s që, siç kanë raportuar mediat, misioni EULEX të ketë qëndrim neutral ndaj pavarësisë së Kosovës. Sipas tyre, një propozim i tillë e hap rrugën për ndarjen e Kosovës, që do të ishte një gjë shumë e rrezikshme për Kosovën dhe gjithë Ballkanin. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Menderes Ibra thot se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe atë kanë njohur më shumë se 50 shtete dhe instalimi i misionit EULEX sipas propozimit të Ban Ki-moonit do të krijonte probleme.
Mendoj se propozimi që është paraqitur nga sekretari i OKB-s që EULEX të jetë neutral ndaj statusit nuk mund të realizohet edhe nëse vetë se tilla mund të krijojë probleme në Kosovë. Tu fshihet një rrezik i cili mund të prodhojë kompromise të cilat do të jenë në dëm të madh jo vetëm të Kosovës, por edhe stabilitetit të rajonit.
Armand Gashi thotë se pranimi eventual i propozimit të Ban Ki-moonit do të ishte i palogjikshëm.
S'është rrezikshme, masi e dim se ka pas më arsim mbështetje ndaj institucioneve. Shtetit normal. Gjyqësisë që kanë shumë nevojë për to, edhe tjera sanë do më mes përpara më ndihmuë, mas një kohë mos më pas nevojës për Oleks.
Ngjashëm thotë edhe Gazmendel Shani.
Unë personalisht nuk muaj me kuptu që mrena një vendi që ka një kushtetut, që ka një parlament, që ka një funksionim të ligjit, me vërru një organizm që nuk e një atë shtetë dhe atë legjë, në është e pakutim.
Hilmi Ramani shpreh mendimin se propozimi i Ban Ki-moonit që misioni EULEX të ketë qasje neutrale ndaj statusit është i paqëndrueshëm.
Ky propozim i Ban Ki-moonit për EULEX-in nuk mundet të qëndrojë. Edhe absolutisht nuk do të ketë sukses në Kosovë. Mendoj se kompetencat janë pa kurfar autorizimi. Do të thonë, si thotë populli ngri hemu se kput. As mu, as ty. Edhe veç përgatitet në një formë ndarja e Kosovës. Do të thonë para përgatitje e ndarjes. Atëherë mendoj se është shumë keq për Kosovën. Përgjithësi për Ballkanin, jo vetëm për Kosovën.
Ndërkas Luan Plana thekson:
nuk mundën dy kritere, pra do të thonë me funksionuar në njëtën kohë, ose duhet me funksionuar pra do të thonë kushtetuta në tërë territorin e Kosovës, ose pra do të thonë mos me funksionuar ajo kushtetutë. Dhe faktikisht do të jetë pra do të thonë një status quo, pra do të thonë për një kohë të gjatë. Në një mënyrë do të jetë pra do të thonë de facto një ndarje e Kosovës, edhe pse de jure nuk është, se në kushtetutën e Kosovës do të thonë parashihet tërësia territoriale e Kosovës. Mirë, po me këtë formë pra do të thonë me këtë propozim të Ban Ki-moonit në një formë do të thonë de facto do të jetë një lloj ndarje. Mua më mendja se politikanët që tash kanë rastin me tregu pra do me thonë në pjekurin e vetë, edhe mos të pranojnë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kur amerikanët do të dalin në zgjedhje me 4 nëntor, mira votuese republikane do të bëjnë atë që kur se kanë bërë. Ata thonë se do të votojnë për kandidatin presidencial demokrat. Nëse u besohet të hulumtimeve të opinionit, një numër i konsideruashëm i republikanëve të regjistruar do të votojnë për Barack Obama, e jo për të nominuarin e partisë republikane John McCain. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Kredencialet e partisë republikane nuk qojnë shumë peshte disa njerës si Carlos Campbell. Ky 71 vjeçar ka qenë këshilltari kandidatë republikan në mbar vendin dhe ishte ndihmës sekretari tregtisë gjatë administratës Reagan. A ishte pilot i ushtrisë në vitet e njëjta me John McCain. Teksa McCain fluturonte në misionet në Vietnam, Campbell fluturonte në misionet të fshehta zbulimi përgjatë perimetrit të Bashkimit Sovjetik në vitet e 60-ta. Por javën e ardhshme Campbell nuk do të votojë për McCainin dhe e mbështet Obama-n. Ai është njëri nga republikanët e shumë të cilët mbështesin senatorin Obama. Është e vështirë të mos pëlqesh dikë kur keni qenë një aviator i marinës që është një grup shumë i vogël. Më duhet të them se shumë nga miqtë e mi që e njohin senatorin McCain më mirë se unë janë zhgënjur shumë prej tij. Mua vërtet më vjen keq për të. Mendoj se fushata e tij nuk u paraqit mirë. Mendoj se ai bëri disa gabime të tmerrshme në gjykimet e veta, thot Campbell. Fenomeni republikanëve që mbështesin Obama në shforcuar dukshëm gjatë tërë vitit. Campbell thot se është zhgënjur sepse McCain ka rënë në një vijim me fraksionet më konservatore të partisë së tij. A i druan se partia republikane është zaptuar nga evangjelistët e krishterë, pozicionet politike të cilëve shpeshherë bazohen në Biblën. Disa vjet më parë, vetë McCain i quajti këta konservator ekstremist agent të jo tolerancës. Kur vitin e kaluar McCain filloi të afrohet këtyre grupeve, Campbell thot se ndjeu se ishte tradhtuar. Pastaj Campbell thot se fushata e McCainit duket si e paorganizuar në kërkim të një mesazhi qendror. Për dallim nga ai, Campbell e sheh Obama-n të përqendruar dhe frymëzues.
Senator Obama's campaign has resonated.
Fushata e senatorit Obama ka jehuar në mesin e rinisë së këtij kombi të madh sepse pasioni i tij bën bashkë të gjithë njerëzit. Fushata e tij është sintezë që transformon, lartëson, është pozitive dhe kuptim plot, thot republikani Campbell. Gabriel Rhodes është 24 vjeç dhe ka një djalë. Burri i saj është në Bagdad me marinën dhe pritet të kthehet në shtëpi nga fundi nëntorit për ditën e falënderimeve. Ajo është një republikane e regjistruar e cila thot se në pranverën e kaluar vendosi të mbështesë Obama-n pasi mësoi se burri sa ishte dërguar në Irak. Zonja Rhodes nuk e pëlqen atë që McCain e thot për luftën. Unë ndjej se McCain sikur ndodhet jashtë asaj që ndjejnë amerikanët. Mendoj se në këtë pikë amerikanët mendojnë se lufta në Irak ishte një gabim, ku shumë burra dhe gra i sakrifikuan jetët e tyre për vendin tonë. Tash është koha të sjellim trupat tona në shtëpi, por McCain nuk e sheh këtë. Ai nuk dëshiron të sjell trupat, dhe ka thënë se do të mbesim në advent për 100 vjet. Nga kjo nuk fiton askush, as ne e as irakianët. Mendoj se ai nuk është në rrjedh, thot Rhodes. Që kur vendosi të mbështesë Obama-n, Rhodes thot se ajo ka takuar shumë republikanë, të cilët gjithashtu planifikojnë të hedhin votën për senatorin nga Illinois. Në mesin e tyre ajo thot se ka shumë vetë që u befasuan kur McCain zgjodhi guvernatoren pa përvojë politike nga Alaska, Sarah Palin. Kjo është e tmerrshme. Unë jam shtangur kur ai zgjodhi guvernatoren Palin si bashkëgaruese të tij. Mendoj se është jetike që të kesh rreth vetes njerëz me përvojë që kanë njohuri në shumë fusha dhe këtë përvojë nuk e shoh tek ajo, thot republikanja Rhodes.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Prokurorja Ina Rama tha se Shqipëria do të ndihmonte prokurorët e Tribunalit të Hagës e jo ata të Serbisë për rastin e dyshimeve për trafikim të organeve të serbëve nga shqiptarët gjatë luftës në Kosovë. Raportohet se agjentët e Shteteve të Bashkuara kanë zbuluar një komplot për vrasjen e kandidatit të demokrat për president amerikan Barack Obama në shtetin Tennessee. Çmimet e naftës dje në New York shënuan nivelin më të ulët në 18 muajt e fundit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.